nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, jemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Artan Haraçia. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni ndër të tjera ofrojmë edhe këto materiale. Lirohet një nga 7 arrestuarit e djeshëm për kontraband, ndërsa vazhdon të mban të arrestuar edhe 6 pjesëtarë të policisë kosovare. Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës e pranon si real raportin e zyrës së koordinatorit të strategjisë për veriun. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë dy dhomave të parlamentit britanik se alianca mes SHBA-ve dhe Britanisë është e domosdoshme. 28 taliban vritën në luftime të ashpra në kufi me Pakistanin për rimarrjen e një zone që ishte nën kontrollin e militantëve. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, mirë po në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Një nga 7 personat arrestuar dje nga policia Kosovës për kontrabandim, marrje rushveti dhe shpërdorim të pozitës zyrtare është lënë i lirë, ndërsa rasti i tij është lënë në procedurë të rregullt, tha për Radion Evropa Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Arrestimi që ndodhi dje përfshin edhe 6 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët dyshojnë për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe marrje rushveti. Sipas Kelanit, personi i liruar nuk është asnjëri prej pjesëtarëve të policisë që kanë shërbyer në Mitrovicë, por qytetari i cili është arrestuar dje në ndryshimin për kontraband. Pas hetimeve të kryera ishte urdhri i prokurorisë specialit Kosovës që çoi deri te arrestimi i tyre, ndërsa masa ndalimit policor është 48 orësh. Liderët e G8-s apo 8 vendeve më të industrializuara në botë nga sot do të zhvillojnë një takim dyditor në një qytet bregdetar francez, Deauville. Në këtë samit liderët e G8-s pritet të përkrahin një pakundim se multimiliardshe për Tunizinë dhe Egjiptin, pas kryengritjeve të pranverës arabe që largojnë nga pushtetja dhe udhëhecit autokratë të tyre. Situata në Libi gjithashtu në agjendë. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme të Gjeorgjisë ka thënë se 2 persona kanë vdekur, përfshirë edhe një oficer policie, ndërsa 37 të tjerë janë lënduar, derisa njësit speciale policore kanë ndaluar një protest të opozites para parlamentit të Gjeorgjisë në kryeqytetin e këtij vendi Tbilisi. Policia ka përdorur topa uji dhe gaz lociellës që shpërndaj qindra protestues që kërkojnë dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Zyrtarët në Afganistan thonë se forcat e koalicionit dhe ato afgane kanë rimarë kontrollin një zonë rurale në verilindjet vendit pas luftimeve të ashpra që lanë 28 taliban të vdekur. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se forcat afgane janë lëshuar nga helikopteri që të luftojnë për rimarrjen e kësaj zone dhe pas një vonese kanë pasuruar qarkun nga militantët. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë një kroni nga Prishtina. Ministria Punëve të Brendshme ka vlerësuar si real raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, ku thuhet se veriu i vendit është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe, kurse ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike që veriu i Kosovës të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas tyre, atje duhet të dërgojnë një sit speciale të policisë. Arton Konushtetsi njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesi dhe Ministrisë e Punëve të Brendshme raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, përveç se e vlerësojnë si real, thonë se ai identifikon edhe gjetje të reja. Në raportin e kësaj zyre thuhet se veriu i Kosovës është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Atje mungon rendi dhe ligji dhe policia e Kosovës është kryesisht e pafuqishme, thuhet në raport. Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme thonë se ky raport do të ndihmojë për një bashkëpunim të mirë ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare në koordinimin e veprimeve në veri. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisni Krexhepi shpjegon:
"Ky raport përshkruan gjendjen reale në atë pjesë të vendit, padyshim se sundimi i ligjit çalon në atë pjesë të vendit dhe ekziston një prezencë e fuqishme struktura paralele atje, të cilat janë të ndërlidhura me grupe të organizuara kriminale dhe që e mbajnë situatën të tillë çfarë është atje."
Megjithatë, Rexhepi për këtë gjendje në veri ka kritikuar misionin evropian EULEX për një qasje jo të shpejtë në forcimin e sundimit të ligjit atje.
"Ne si institucione të Republikës Kosovës kërkojmë në vazhdimsi nga EULEX-i dhe fori që këtë veprime konkrete në drejtim të instalimit të sundimit dhe rendit dhe ligjit atje. Ndërkohë që EULEX-i në qasjen e vetë ka ndjekur deri më tani të paktën një qasje më graduale, e cila jo gjithmonë ka vënë rezultate.
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike, qeveriu i Kosovës të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja, institucionet e vendit duhet të veprojnë në të gjitha mënyrat që një herë për gjithmonë të shpërbëhen strukturat paralele.
Nuk ka tjetër rrugë dalje përveç që të ndërmirën masa konkrete me njësi speciale të fillohet të qëron hesapet me të gjitha ta destabilizus të cilët veprojnë në pjesën teritorit tanë. Ata sërb në përbërët të policisë Kosovës që janë atje, ma tjepër po indihmojnë dhe po punojnë për interesat të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, sesa për interesat e Republikës Kosovës.
Çehaja për funksionimin e strukturave paralele sërbe në veri ka fajsuar edhe faktorin ndërkombëtar. Si shprehet ai, mund të ketë kërkesa për ngandalësimin e veprimeve nga ana institucioneve vendore.
Si duket dhe dikon edhe politikën ndërkombëtare, cila po zhvillohet ndaj Kosovës, është një kërkesë nga institucionet tona pritje të më të qeshme gjëse do të bëhet mirë e kjo nuk do të bëhet mirë asnjëherë nëse nuk përdoren forcat dhe mjetet të cilat i parashet kushtetuta Republikës Kosovës.
Eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja po ashtu tha se as misioni evropian EULEX nuk ka përmbushur mandatin e vet në tërësi, i cili e përcakton atë si mision teknik me qëllim të monitorimit, mentorimit dhe këshillimit të institucioneve kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Recepi tha se aktualisht institucionet e vendit janë duke punuar më shumë në fuqizimin e policisë në veri. Ai deklaroi se do të ndërmerren masa, por do të jenë të sigurta.
Me rëndësi është që ne mos ndërmarrim veprime të cilat vetëm sa do të përkeqësonin situatën atë pjesë të vendit. Me rëndësi është që në pjesën veriore të vendit ne bashkërisht të ndërmarrim hapa të vezhël përpara, pas një herë hap mbrapa. Dhe kjo është çësia që ne po ndjekim.
Sundimi i rendit dhe ligjet në veritë e Kosovës nuk duhet të mbetet peng i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas tyre, një dialog më konstruktiv do të ndihmonte në relaksimin e gjendjes dhe raportet në mes të komuniteteve në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, kemi arritur te pjesa pasqyrës së shtypit ditor të Kosovës, për cilën në linjë telefonike si zakonisht e kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arsen.
Zenel, përderisa Komisioni për Reformën Zgjedhore ende nuk ka dalë me asnjë rezultat konkret, rreti i vëzhguesve ndërkombëtare ENMO ka dalë me raportin final rreth zgjedhjeve të fundit përgjithshme të Kosovës që janë mbajtur në fund vitit kaluar, si po raportohet për këtë nga gazetet e Prishtinës.
Sipas përditshmes, Kosova sot artan në raportin e fjalë kanë dhënë në pas pasqyrën e zymt që u japin këtyre zgjedhjeve incidentet dhe dyshimet për mashtrime, presion dhe friksim të vëzhguesve vendës, që gjithashtu i shtojnë dobësitë e procesit. Gazeta ka vënë pas se pavarësisht disa rasteve që kanë përfunduar në gjykata, drejtësia ka qenë mangët në ndëshkimin e komisionarëve që lejuan abuzimet me votën e qytetarëve. Siç ka vënë dukje Kosova sot, rekomandimet e rrjetit të vëzhguesve ndërkombëtare ENMO mund të jenë të dobishme nëse merren parasysh qysh nga faktorët kryesor politik që i kanë në duat e tyre ndryshimet e ligjit të zgjedhjeve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se reformatorët kosovar mund të shqyrtojnë me kujdes sugjerimet e ENMO-s, sepse aty janë trajtuar qartë asnjë përmirësimet që duan bërë, përfshirë këtu edhe rritjen e efikasitetit dhe transparencës së qendrës së numërimit dhe rezultateve. Ndryshe, gazeta vlerëson se pavarësisht se zgjedhjet janë ende larg, nuk duhet humbur asnjë ditë për të hartuar një kod të ri elektoral dhe për të forcuar mekanizmat që administrojnë votën, sepse ENMO-ja u kujtoi kosovarëve se nuk bën të harrojnë zgjedhjet e fundit. Altan?
Po Zenel, një nga temat tjera që përfolen shpesh është profilizimi i subjekteve politike. Ka diçka nga kjo temë sot?
Po, Artane, përditë nga zërja e cilë është fokusuar në këtë çështje vlerëson se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë të paprofilizuara, derisa të qenit i djathë, pa ku me deklarata publike, është mënyra më mirë për të marrë vota nga qytetarët. Sipas gazetës, shumica e programeve të partive politike nuk dallojnë shumë nga njëra tjetra, pavarësisht se bazuar në deklaratat e liderëve të tyre, ato janë krejtësisht të ndryshme me ato të partive rivale. Gazeta Zëri ka vënë pas se mos profilizimi partive politike e ka bazën tek gjendja në terren, e cila imponon sikurse politika të majta, mirëqenie sociale, gjithashtu edhe të djathta, zhvillim të tregut të lirë, duke bërë që partitë të kenë programe gjithpërfshirëse. Por pavarësisht nga programet e njëtrajtshme, siç në Mezon Zëri, partitë politike preferojnë të cilësohen si të djathta, derisa radhitja si parti e majtë përbën njërën nga sfidat me cilat politikanët kosovar nuk para pëlqen të balafaqohen.
Po Zenel, keni zgjedhur edhe diçka për fund?
Po, Artan, nga përditshmja ekspresi veçojmë situatën pas zgjedhjeve në Shqipëri. Gazeta vlerëson se qëndrimi i Edi Ramës që të mos pranoj asnjë rezultat që s'është në favor të tij, i cili shoqërohet me paralajmërimin për revolta dhe protesta kundër qeverisë, i bën praktikisht të padobishme të gjitha rekomandimet e porosit e ndërkombëtarëve për të dhënë një zgjidhje krizës së fundit në Shqipëri. Dhe nëse kjo është e vështirë, siç thekson gazeta, drejtuesit e lartë të Bashkisë Evropiane kanë përsëri një propozim, thirrjen e një arbitri të pavarur nga jashtë që të mund të japë një gjykim për votat e panumëruara.
Po, faleminderit, ishte ky korrespondenti nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për fund të ndëruar dëgjues edhe një kronik nga bota, presidenti Amerikan Barack Obama e ka thënë parlamentit britanik se alianca në mes SBA-s dhe mbretërisë së bashkuar është e domosdoshme për botën. Në vim me tutje për këtë fjalim të ndjekim një raport të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për emitime ka përgatitur Albana Isufi.
Në një fjalim mbi politikën e jashtme i cili është llogaritur nga shtëpia e Bardhë si pjesa kryesore e vizitës së tij gjashtëditore në katër shtetet evropiane, Obama tha se SBA-t dhe alatet e saj kanë arritur në një moment të rëndësishëm të historisë për shkak të ndryshimeve të shpejta dhe sfidave që po ndodhin në botë, duke filluar nga kriza ekonomike, terrorizmi, ndryshimet klimatike deri tek kryengritjet arabe në Afrikën Veriore dhe në Lindjen e Mesme.
These challenges come at a time when the international order has already been reshaped.
Këto sfida vijnë në kohën kur rendi ndërkombëtar tashmë është riformatuar për një shekull të ri. Shtetet si Kina, India dhe Brazili po rriten me hapa të mëdhenj. Ne duhet ta mirpresim këtë zhvillim pasi që ka ndjerë qindra miliona nga varfëria në tërglobin dhe ka krijuar tregje të reja dhe mundësi për shtetet tona. Dhe ndërsa këto ndryshime të shpejta po ndodhin, në disa kënd është bërë mot të pyetet nëse rritja këtyre shteteve nuk kupton rënjen e ndikimit amerikan dhe evropian në botë. Mbas se thot më tutje argumenti, këto shtete përfaqësojnë të ardhmën ndërsa koha e udhërsisë tonë ka luar. Ky argument është i gabuar, tha Obama. Komentet e Obamës shënojnë herën e parë kur një president amerikan ban fjalim para dy dhomave të parlamentit britanik, një adresim ky që, siç tha Obama, manifeston vlerat dhe traditat e përbashkëta të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar.
The example of our two nations says it is possible for people to be united by their ideals.
Shembulli i kombeve tona tregon se është e mundur që njerëzit të bashkohen në idealet e tyre në vend se të ndahen për shkak të dallimeve. Është e mundur që zemrat të ndryshojnë dhe urrejtja e kaluarës të lihet anash. Është e mundur që bitë dhe bijat e ish-kolonive të ulën këtu si antar të këtij parlamenti të madh dhe që nipi i një keniani që shërbeu si kuzhinier i armatës britanike të qëndroi para jush si presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Më herët presidenti amerikan u takua me kryeministrin britanik David Cameron, ku të dy liderët riafirmuan bashkëpunimin tyre në çështjet kryesore ndërkombëtare si lufta në Afganistan, operacionet e NATO-s kundër regjimit të diktatorit të Libis Muammar Gaddafi dhe mbështetja për demonstruesit e prodemokracisë në vendet e kryengritjes arabe.
So the president and I are agreed we will stand with those who work for freedom.
Pra presidenti dhe unë u pajtuam që të qëndrojmë afër atyre që punojmë për lirinë. Ky është mesazhi që do ta përçojmë në takimin e G8-s ku do ta shtymë përpara një program të madh ekonomik, si dhe mbështetjen politike për ato shtete të cilat po i kërkojnë reformat. Për këtë arsye po mobilizojmë komunitetin ndërkombëtar që të mbrojë njerëzit e Libisë nga regjimi kolonel Gaddafit. Kjo është arsyeja pse po vazhdojmë të zbatojmë rezolutat e OKB-s së bashku me alatët tan dhe pse po e përsërisim sërish qëndrimin ton. Është e pamundur të imagjinohet e ardhmja për Libinë me Gaddafi në pushtet. Ai duhet të shkojë, tha Kamerun. Obama tha se SBA dhe Britania janë të përkushtuara të bëjnë gjithçka është e mundur për të mbështetur ata njerëz që duan demokracinë dhe ata liderë që zbatojnë reforma demokratike.
We will continue to strongly oppose the use of violence against protesters.
Ne do të vazhdojmë që të kundërshtojmë fuqishëm ata që përdorin dhunën kundër protestuesve dhe kundër çdo përpjekje për të heshtur ata që janë të etur për lirinë, dinjitetin dhe të drejtat themelore të njeriut. Koha po punon kundër Gaddafit dhe ai duhet të jap dorëheqje dhe t'ia lë Libin popullit libian, tha Obama. Në anën tjetër, në Moskë Kremlini ka lëshuar një deklaratë duke tërhequr vërejtjen se samiti kësaj jave i G8-s në Paris nuk duhet të shfrytëzohet si platformë për të rritur presionin dhe sanksionet kundër regjimeve arabe që janë partnerë të Moskës.
Në ura dëgjues për fund kujtojmë edhe dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Është liruar një nga 7 arrestuarit e djeshëm për kontraband, ndërsa vazhdon të mbahen në arrest edhe 6 pjesëtarë të policisë së Kosovës. Presidenti Barack Obama i ka thënë dy dhomave të parlamentit britanik se alianca mes SBA-s dhe Britanisë është e domosdoshme. Këto pra ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ne ju ftojmë që dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe në orën 21. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropaelire.org. Ju urojmë qasje të këndshme.